Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Como creo que ya sabes, este 14 de febrero se celebra San Valentín. Lo que se nota y de qué manera en las calles de Pontevedra y en muchos negocios que tienen este 14 de febrero como uno de los días de mayor facturación de todo el año. Un ejemplo son las floristerías que desde primera hora no dejan de atender enamorados o enamoradas en busca de su ramo de flores. Nos lo contaba Adriana de Tendencia Floristas.
Sí, a verdade é que nos sorprendeu este día porque sí, hai unha, sabes, hai moita venta, moito traballo xa encargado, xa tivemos que deixar de coller pedidos para esta mañán. A partir da tarde xa podemos volver a empezar a entregar, pero de mañán está totalmente ocupado xa. A verdade é que sí, non contábamos con elo. O ano pasado foi miércoles de ceniza e entonces non saleu moi alá, pero este ano todo o mundo recordou as flores.
E o perfil é o danos anteriores? Normalmente son homes, tamén se están animando mulleres a regalar flores?
Hai moita muller xa que manda flores. Sí, o perfil, xa sabes que na maioría, o pequeno detalle encárgase o home cando sale do traballo, hai horas puntas que teñen aí un momentiño para acercarse. O tipo de flor que se está vendendo é moito, aparte da clásica rosa, estáse vendendo moito os tulipáns.
Muchos otros, sin embargo, prefieren regalar una tarta o unos pasteles con forma de corazón, como los que vende, por ejemplo, Andrés Acuña en Panadería Acuña.
Pues, como todos los Valentines, tenemos una oferta, una tartiña, son unas tartiñas de amorodo o de chocolate, por 6,95. A peculiaridad de esta tartiña é que ten un vale onde obsequiamos con dous cafés e dous curasans, o sea, casi a tarta regalamos, porque ten un desayuno de dous cafés con dous curasans. Dous e dous. Dous cafés e dous por tartiña, dous cafés e dous curasans.
Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra. Una pequeña pausa y hablamos de comunicación.
Herrera en COPE
Pontevedra.
Estar informado.
The last time, it's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything.
Y en el mundo del amor, como también en el mundo de la empresa o en la vida en general, algo muy importante es la comunicación. Por eso en este día de San Valentín lo voy a intentar llevar a mi terreno y hablar con una experta en comunicación y liderazgo, con Sandra Mesías, que va a estar próximamente en San Sencho impartiendo un taller, una charla precisamente sobre comunicación y liderazgo, y ya nos escucha. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Corríxeme se me confundo, pero creo que no amor, igual que no liderazgo empresarial ou na empresa ou mesmo para xestionar un equipo de traballo, a comunicación é importantísima.
Sen dúbida. Creo que é unha dos pilares fundamentales, tanto con outros para con nos mesmos, a comunicación.
Porque, claro, se procuramos ligar ou comunicarnos con outras persoas, igual que pasa no mundo profesional, as nosas inseguridades vense dunha maneira moi palpable se non temos esa confianza en nos mesmos e se non sabemos en definitiva comunicarnos.
Totalmente, cando eu falo de comunicación no mundo executivo ou no mundo relacional, entendido tamén como educación, estamos falando de coñecer para comunicar. Partimos, a veces, moitas veces, ponemos o foco de para poder comunicar, relacionarnos, temos que pensar no outro. Eu sempre digo que o primeiro é pensar en mí mesmo, é coñecer o meu estilo, coñecer como me comunico, coñecer o meu patrón comportamental a la hora de comunicarme, relacionarme, e logo xa, despois, pensar no perfil do outro. Desta xeito, poder garantir unha comunicación efectiva e unha comunicación pues que vaya a levar a un bo termo, a un entendemento entre ambas partes.
Porque a nivel social e mesmo tamén político estamos moi afeitos aos circunloquios, é dicir, que deamos voltas sobre un mesmo tema realmente sen dicir nada ou moi pouco.
Máis que isto, que tamén totalmente, eu sempre digo que moitas veces falamos no código que nos creemos que o resto nos entenden, porque o noso código, non? Non temos en conta que outro lado pode haber unha persoa que ten un código diferente. un código diferente que a veces hago a similitud de coidioma, ¿no? Que aunque todos hablemos lo mismo idioma en este caso, bueno, pues a veces no somos conscientes de que vaya a tener otras preferencias comunicativas, otro tipo de necesidades, que o que a ti te gusta ahora de comunicar o que a ti precisas escoltar otros, pues se van a precisar, pero de otro xeito, indo por otro lugar ahora de comunicar, o incluso muchas veces van a precisar que lle escoites e non que comuniques, porque comunicar é máis, moito máis escoitar que falar. Eso a veces non o temos
iso,
en conta.
Iso en, cando estás vivindo en parella, é moi importante saber escoitar e non manterse firme nunhas ideas que poden estar equivocadas ou non, pero ese choque entre dúas visións dispares leva moitos separacións ou divorcios. E iso pódese trasladar ao, incluso ao mundo da empresa, que traballadores deixen o seu traballo porque non son capaces de aturar máis o seu...
No, sí. Totalmente. No mundo da parella non teño información ni son experta, pero si yo podo dicir que no mundo da empresa e tamén en relacións de pais, fillos, educadores, moitas veces a principal dificultade é precisamente esa, ¿no? Querer tratar de botar abaixo co outro di sin buscar que hai un hilo en común, ainda que moitas veces non o vemos. Ou non somos capaces, ou non facemos por ver, ¿no? Damos por feito que o que outro pensa sin que di ou comunica é totalmente oposto. E a veces, probablemente, a forma, pero non o hilo conductor que hai detrás e que non paramos a escoltar sen xuicios, ¿no? Porque a miña versión é a mellor. ou creo que é a mellor. Eso fai que moitas veces, en vez de aproximarnos, nos distanciamos, sin dúbida, na empresa, na educación de familia e tamén seguro, imagino, en términos
Ademais, eso tamén crea polarización, conflicto, porque se non nos movemos nunca da nosa postura, se estamos aí impertérritos, iso vai dar lugar a choques case con total seguridade.
Sin dúbida, moitas veces ese é o principal foco ou desviación cando se produce este tipo de conflitos, como ti dis, ¿no? Ao final, o principal motivo é que poñemos foco, eu sempre digo, ¿no? Cando tratamos de resolver un conflicto, tratamos de poñer foco na posición que teño eu ou que tenga outro, esa é a parte máis superficial do conflicto, que deberíamos seguir a necesidade, ¿no? Que necesidade hai detrás da posición que tengo outro, que pode sonar a trabalenguas, pero que non é así, é decir, que ale a necesidade de caer atrás da túa posición ou do outro. E probablemente descubriríamos aí, poderíamos resolver moitos máis conflictos, e descubriríamos aí que o mellor estamos máis perto das necesidades, das inquietudes, ou incluso das peticións do outro, do que creemos, cando falamos ou nos comunicamos dende a posición.
Dicir, por último, Sandra, que todo isto e máis valo comentar moi próximamente no Concello de Sanxenxo, non? Porque te saliu unha charla, contanos.
Así é, faremos dentro do programa Sanxenxo co Talento, faremos unha secuencia de 4 talleres formativos na que tanto pais, nais, educadoras, incluso os propios adolescentes poden asistir con un único objetivo. Por unha parte, coñecernos máis para educar, coñecernos máis para mellorar a relación con outros e deste xeito incrementar a calidade da relación en termos de educación. Un primeiro que será xa, o próximo venres 21, sucesivamente o 28, co título Conócete para educarle, en liña do que estábamos dicindo, José, e a continuación haberá outros 3 máis, que será Talento Fortaleza, moi focalizado en descubrir o talento que temos cunha ferramenta de Gallup, que talento hai detrás de todos e cada unha das personas que están ao noso alrededor para potenciálas. Comunicar para conectar, que vai moi alineado coa charla ou coa entrevista que nos estás a facer. E o último, que non por el o menos importante, a inteligencia emocional e xestión de conflictos, no que entraremos tamén en esa parte de coñecer emociones para conectar, para educar.
Pois Sandra Mesías, experta en comunicación e liderazgo, graciñas por nos atender. Unha aperta, Sandra.
Moitas gracias a vos, unha aperta igualmente.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.